Часът е 12. Близо 350 000 пенсионери ще получат по 50 лева инфлационна добавка през ноември. Безработните трудоспособна възраст да получават социални помощи само 6 месеца, предлага правителството. Започналата вчера операция в Дупнишко не е насочена само срещу Петър Галев и Ангел Христов, каза вътрешния министър. Според парламентарната десница е имало изтичане на информация за акцията. Галеви могат да се появят още днес, смята генерал Ваньо Танов.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас и Никола Братанов. Всички пенсионери, които получават до 113 лева и 49 стотинки и нямат допълнителни доходи, ще получат еднократна помощ от 50 лева към пенсиите си за месец ноември, реши правителството. 100 лева ще бъдат изплатени на семействата, които получават енергийни помощи. Биляна Гавазова с подробностите.
Социалният министър Емилия Масларова уточни, че пенсионерите ще получат това, което им обещава правителството и няма да бъдат излъгани. Тя подчерта, че инфлационните добавки от 100 лева, които ще се изплащат заедно с енергийните помощи, са за цяло домакинство, а не за един човек. Сумата ще бъде получена след 31 октомври. Правителството гласува изменение и допълнение в закона за социалното подпомагане. Поред тях времето за отпускане на социални помощи ще бъде съкратено от 12 месеца на 6 месеца, като това важи само за хората в трудоспособна възраст. По думите на социалния министър, през месец септември 17 838 души са отпаднали от програмата за социално подпомагане. От тях 9600 вече са започнали работа, около 2000 са в процес на обучение. Правителството прие национален план за действие по заетостта, според който бабите и дядовците ще могат да гледат внуците си срещу заплащане на 3-годишна възраст. Също така, правителството е пренасочило и средства към програмата за членкуване. 100 лева допълнително ще бъдат отпускани и за тези работодатели, които наемат служители, живеещи в радиус от 100 км от тяхното работно място. Виляна Гавазова, Дарик Радио София.
Започналата вчера операция на МВР, ДАНС, прокуратурата, митниците и НАП не е насочена само срещу дупнишките бизнесмени Петър Галев и Ангел Христов. Това съобщи вътрешния министър Михаил Миков тази сутрин. Той допълни, че наличието на толкова различни служби в една операция говори за това, че и целите, които се преследват, са различни. Миков не пожела да коментира изчезването на двамата бизнесмени, но каза, че вчера са били събрани много доказателства и това продължава и днес. Информацията е на Николай Христов. През миналото денонощие на територията на област Кюстендил няма извършени криминални деяния. Не са регистрирани груби нарушения на обществения ред. От областната дирекция на Министерството на вътрешните работи не съобщават в информационния си бюлетин подробности за проведената полицейска спецакция в Дупница, свързана с имоти на Пламен Галев и Ангел Христов. Има изтичане на класифицирана информация за операцията срещу така наречените братя Галеви, категорични бяха от десницата в парламент. С още информация от студиото на Дарик Народното събрание, слушаме Теодора Симов.
Според депутата от ДСБ Атанас Танасов, акцията е тотален провал. Как е възможно тежка жандармерия да атакува имението им, а в същото време те да бъдат призовавани по телефона, попита той. Атанасов смята, че случилото се е опит за ограничаване влиянието на Румен Петков в БСП. Хората около Сергей Станишев атакуват Румен Петков, не го правят ефективно, каза Атанасов. По думите му, операцията е лошо планирана и затова се превръща в тежък удар и върху настоящия вътрешен министър Михаил Михов, който още не знае по думите му какво всъщност работи. Вътрешен министър Румен Петков не смята, че акцията има нещо общо с него, нито била удар върху него. Той каза, че по принцип подобни операции трябва да се подкрепят. Председателят на парламентарната група на ОДС Йордан Бакалов посъветва властите да намерят откъде е изтекла информацията. По думите му, управляващите късно са се сетили да разделят престъпниците от властта 5 месеца преди изборите. От парламентарното студио на Дарик, Теодора Симова.
И още по темата. Бившият директор на ГДБОП генерал Ваньо Танов потвърди, че когато е оглавявал службата, е имало оперативна работа срещу братя Галеви по редица направления. За съжаление, службата не можа да приключи работата си, заяви Ваньо Танов в предаването Дарик Кафе. След срещата на Галеви с бившия вътрешен министър Румен Петков стана ясно, че оперативните действия срещу тях не можеха да продължат, каза още Танов. Той допълни, че е удовлетворен от предприятата вчера акция на органите на реда в Дупница. Чуйте какво ще каза Танов пред Михаил Дюзев.
За много голямо съжаление, службата няма възможност да се свърши работа, защото вие знаете какво се случи с прословутата среща. От тук нататък беше ясно, че интерес към тези лица и реално погледнато оперативна работа беше невъзможно повече да се върши само тях.
Имаше ли чадър на тях, така да кажем?
Естествено, че има чадър. За да превърни Дупница в частен град, не може да стане без чадър. Но в момента, когато държавата предпре някакви действия, тя ги няма. Което според мен косвено показва, че не са толкова чисти, колкото искат да се представят, защото ако те няма си от какво да се притесняват, спокойно можеха да изчакат проверките, да присъстват на всичко, което се извършва спрямо тях.
Добре, вашата прогноза ще ги открие ли МВР? Или има вероятност те да се покрият за доста време?
Не, аз не смятам, че те ще се покрият. Може би още не силно ще се появат. Трудно да се прави прогноза какъв ще бъде резултат, защото не разполагам с информация, която да ми даде така сигурност и гаранции, че всичко, което в момента се прави, е добре подготвено. Но самият факт, че се пристъпи към такава реализация, за мен е успех.
Домина бившият директор на ГДБОП генерал Ваньо Танов, предаването Дарик кафе. При спецакцията в Дупница са проверени офиси на общински съветници и членове на консултативния съвет към кмета Танас Янев, каза в ефира на Дарик Кюстендил, бившия кмет на общината Първан Дангов. Членове на съвета са и Пламен Галев и Ангел Христов. Влади Владимиров информира.
Местната власт дължи обяснение на хората за случващото се в Дупница, казва в ефира на Дарик Радио Кюстендил, бившият кмет Първан Дангов.
Тъй като бяха или поне са били обискирани офиси на действащи общински съветници, на членове на консултативния съвет към настоящия кмет. Но от това, което се наблюдава от близо една година, един модел на управление, който лично аз за себе си не мога да си обясня с нищо друго, освен с един много голям интерес и то от група частни лица към местната власт.
Според Първан Дангов, в Общинския съвет в Дупница политическите партии нямат думата, а съветниците защитават частни интереси. Той настоя за прозрачност, къде отиват парите от продажбата на, цитирам, крупни общински терени през последната една година. Влади Владимиров, Дарик Радио Кюстендил.
Вие сте особените новини на Дарик. Да се отнемат гласовете на партия, която е уличена в купуване на гласове. Това предложи депутата от ДПС Четин Казак при обсъждането в парламента на проект на декларация, осъждаща нападението на областния координатор на Атака Огнян Тетимов. Депутатите единодушно подкрепиха документ. С още информация от студиото на Дарик парламента слушаме Теодора Симов.
Четин Казак се обяви за мерки спрямо купуването на цели партии. За този нов феномен проявил се на вота в Петрич, алармира и Любен Дилов син от ОДС. Той предупреди, че има и парламентарно представени партии, които продават своите регистри. С оговорката, че ще подкрепи декларацията, независимия депутат Петър Берон каза, че не вижда разлика между нападнати областен координатор на Атака и бития лекар от Ботев градската болница. Той призова да не се осъждат само на думи подобни посегателства. Социал-демократът Николай Камов се обяви за радикална промяна чрез въвеждане на задължително гласуване. Има грозна разлика между индивидуалната храброст и колективната наглост. Пазете се от второто, обърна се към колегите си от Атака Станимир Илчев от НСВ. Преди началото на дискусията по документа, вътрешния министър Михаил Миков съобщи, че МВР е задържал един от заподозрените за побоя над Огнян Тетимов, а другият още се издирва. От студиото на Дарик в парламента Теодора Симова.
Ексметничарят, сега богат бизнесмен в Петрич Марио Минев, не може да лежи в следствената килия. Това е становището на назначените да извършат независима експертиза медици от столична клиника, съобщиха от прокуратурата днес, където вече е депозирана специализираната експертиза. Марио Минев бе задържан преди 3 денонощия за побоя над областния координатор на партия Атака в Пиринско Огнян Тетимов. Той е обвиняем за нанасене на средна телесна повреда и за упражняване на насилие спрямо обществено значима личност, уточняват от Петричката прокуратура. Той следобед в районния съд Петрич ще бъде разглеждано искането на държавното обвинение за вземане на постоянна мярка задържане под стража спрямо Марио Минев. Той все още е в кардиологичното отделение на болница Рокфелер, тъй като страда от сърдечно заболяване. Информацията е на Любима Кълпачка. Австрийската партия Съюз за бъдещето на Австрия ще продължи сътрудничеството си с българската партия Атака, както и политическата посока зададена от покойния лидер Йорг Хайдер. Решението обяви новия лидер на партията и досегашен неен говорител и заместник-председател Штефан Пецнер. Той оглави партията в неделя, след като в петък нейният досегашен лидер Хайдер загина при автомобилна катастрофа. Политическата дейност на Хайдер предизвикаше противоречиви оценки както в Австрия, така и на международната сцена. Той беше против имиграцията, но за членството на Турция в Европейския съюз. Чуйте какво каза Штефан Пецнер пред Дарик.
Йорг Хайдер имаше ясно изразени позиции. Не смятаме да променяме посоката на политиката, която той провеждаше. Ще ви дам няколко примера за основните посоки, които бяха важни за него. Говоря за позициите по отношение на чужденците, както и позициите срещу червената и черната партия в Австрия. Йорг Хайдер гледаше винаги напред, в бъдещето. Сред най-ценните му качества бе това да намира решения и на най-трудните проблеми, дори при екстремни ситуации. Така че от тук нататък сред основните ни задачи ще бъде да намираме решения на всички проблеми на нашето време. В момента, например, сме фокусирани върху намиране на решения на проблемите, свързани с световната финансова криза, която засяга както целия свят, така и Европа и в частност Австрия.
Ще продължите ли сътрудничеството си с българската партия Атака?
Поддържаме контакт с много партии, както в България, така и в Европа. Това е много важно за нас.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
В Нью-Йоркското предградие Хемстед в университета Хофстра се състоя третия и последен дебат между кандидатите за президент на Съединените щати на Републиканската и Демократическата партия Джон Маккейн и Барак Обама. Той бе фокусиран върху въпросите на финансовата криза. Обама обеща, че 95% от работещите семейства в Съединените щати ще се ползват с данъчни облекчения, ако той стане президент. Той обеща и данъчни облекчения за предприятията, които създават нови работни места в Съединените щати, а не зад граница. Маккейн обеща да намали всички данъци, ако стане президент на Съединените щати. Двамата претенденти постигнаха съгласие, че планът на американското правителство да бъдат отпуснати 700 милиарда долара на финансовите институции, за да излязат от кризата, не е достатъчен. По повод енергийната политика Обама заяви, че до 10 години Съединените щати могат да сложат край на зависимостта си от петрола на Близкия изток и Венецуела. Маккейн пък обяви планове за изграждането на 45 ядрени централи като опит за търсене на алтернативни енергийни източници. За победител предходните два дебата се смята Обама. Последните допитвания на общественото мнение дават на сенатора от Илинойс преднина между 9 и 14 пункта пред Маккейн.
Бизнес.
Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. Нова вълна от разпродажби свали цените на водещи компании и търговани на българска фондова борса. Началото на петъчната сесия бе силно негативно, като индексите изтриха за минути възвърнатите през последните дни по-високи позиции. Гергана Михайлова от Дарик Файненс с подробностите.
След големия спад на щатските индекси от снощи и аналогичните движения на азиатските и европейските борси, българския фондов пазар отвори с резки понижения. Само за 10 минути търговия водещия индекс SOFIX изгуби 10% от нивото си, а при оборот от 500 000 лева най-губещи се оказаха отново ликвидните позиции. Повишаването на оборота до 1 600 000 лева спарат при индексите се нормализира, като най-малко губи секторът на недвижимите имоти. Дистрибуторът на горива петрол поскъпна с повече от 14%. Agri Group Holding добави 10% към стойността на книжата си, а акцията на Mel Invest Холдинг порасна със 75%. Междувременно участници в дискусия, организирана от Дарик Финанс, заявиха, че реалният бизнес в България вече е в криза. Според Кирил Бошов от Еврохолд България, най-опасно в момента е затегнатото финансиране от банките. Финансистите Петко Вълков от Benchmark Asset Management и Борис Бонкин от пенсионно-осигурително дружество Алианс България пък са на мнение, че кризата ще засегне най-силно онези компании, които не са разходвали правилно набрани от борсата паричен ресурс.
Кризата е вече в България, тя не е от вчера, от поне 9 месеца. Най-малкият показател бих казал, че това са котировките, които наблюдаваме на спадащите като водопад цени на българска фондова борса. Мисля, че тя има много по-дълбоки отражения и в реалния сектор. Другото по-погрешно разбиране е, че ако има криза, тя е в финансовия сектор. Това е също изчитано погрешно и опасно, тъй като тя е в финансовия сектор само в началото, след това страшно бързо като рак прераства в всички отрасли на икономиката. И най-страшното е, че ужасно бързо прераства в отраслите, които са двигателите на българската икономика за последните 5 години.
Дискусията в текст и картина можете да проследите в Дарик Финанс БГ. Индексът Никей 225 на Токийската фондова борса приключи днешната сесия с рекорден спад от 11,41% в контекста на паниката, обзела световните фондови пазари. Това е вторият най-голям срив в историята на индекса след 10% понижение на котировките на 3 март 1953 година при новината за смъртта на Сталин, отбелязва и Тартас. Основните индекси на Уолл Стрит също рухнаха снощи на фона на възобновилите се опасения, че икономиката на САЩ е в рецесия. Шефът на Федералния резерв Бен Бернанки даде сигнал за края на 10-годишната традиция, която спазва резерва в методите си за справяне с криза на финансовите пазари, след като сегашните турбуленти очевидно промениха облика на най-твърдо отстояваните принципи от централните банки в регулацията и монетарната политика. Властите трябва да помислят отново дали регулацията и намаляването на лихвените равнища успяват да се справят с опасния феномен балон на имотни и капиталовия пазар, който поставя в риск цялата икономика, коментира Бернанки с нощи. Той предупреди, че може би банковия сектор е съсредоточен в твърде малко ръце, въпреки банкрутите и сливанията, на които станахме свидетели. На валутните пазари доларът загуби част от поскъпването към еврото, отчетено рано днес. След края на азиатската сесия, доларът се повиши към еврото до 1.3365, а в европейската сесия двойката се котира около 1 долар 36,40 цента за 1 евро. Юлиан Огнянов от Дарик Файненс с още информация.
На капиталовите пазари в Европа след стремителния спад в ранната търговия с над 5%, индексите преди обед частично изтриха загубите. DAX индекс във Франкфурт губи 2,52%, в Лондон FTSE 100 е надолу с 2,09%, а във Франция CAC 40 индекс се понижава с 2,31%. На стоковите пазари заради стриловете на капиталовите борси и съмненията, че рецесията ще бъде избегната, цената на петрола падна до най-низките си стойности от края на август миналата година. Преди обед на електронната борса в Нью-Йорк лекият петрол падна до 71 долара и 51 цента за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент поевтиня до 67 долара и 50 цента за барел. Така понижението от рекордните стойности в началото на юли вече е 51% и 18% спрямо същия период на миналата година. Организацията на страните производителки на петрол вече коригира надолу прогнозата си за дневното потребление за следващата година с 0,5% до 87 милиона и 210 хиляди барела дневно. Аналогичен извод направи през миналата седмица и Международната агенция за енергията.
От днес Лукойл България намали крайните заводски цени на бензините, дизела и газьола. А95 спада с 2% 87 стотни, А98 с 2,66 на 100, а евродизелът с 2,96 на 100. Пропан-бутанът обаче запазва цената си. Кметът на Лондон Борис Джонсън призна снощи, че имало възмутителни ексцесии в финансовия център на града. Той обаче предупреди правителството, че не трябва да забавя възстановяването на икономиката с обременяващи правила, предаде Reuters. Джонсън посочи пред членовете на Общинския съвет на Лондон, че проблемите в столицата са били преувеличени и според него градът има добри предпоставки да излезе от финансовата криза в по-добро състояние. Европейските лидери ще призоват към активни действия за борба с забавянето на търсенето и инвестициите, както и за подкрепа на промишлеността на фона на най-тежката финансова криза от 80-те години, съобщава Reuters, позовавайки се на подготвения на срещата в Брюксел проект на заключителна декларация. Според документа, Европейски съюз за първи път ще призове за създаване на координирана система за финансов надзор на европейско равнище и за кризисен център, който да съдейства при регулирането на финансовите сътресения. Това бе по-важното от бизнеса до този час. Още икономически вести ще намерите в Лев.бг и Дарик Файненс.бг.
Така завършват обедните новини на Дарик.